Iker Vázquez, arratsaldean, eta ongi etorri.
Arratsaldean, eskerrik asko.
Maider Aldasoro, arratsaldean zuri ere.
Eta berdin.
Zer moduz atzoko ekitaldia?
Ba, ondo, ondo juntzen, ez?
Bai.
Bai, gustora, jende asko, eta zakit, bai, ondo.
Zehatzo zenuten erakusteko azkunan, zuetako bakoitzak eta beste bi artistek hilabeteotan egindako lana?
Bai, hori da. Horregun ginen batzuk aurkezten, gutaz aparte beste zakit, sei proiektu edo lako zehozer.
Aurkezten hitzez, alegi argibideak emantzen dituzten, edo emaitza erakutsi, itzi gabe?
Emaitza erakutsi, bai.
Esplikazio hori gabe.
Azaldu ere, ez? Batzuei, bueno, azaldu pixkat.
Bai, hori da, atzoko kontua zan hori, aukera emotea jendeari ba, hori, azaltzeko edo, bueno, norbaitek alderarik bedo baleuka, ba, azaltzeko edo eta bestela ba, erakusteko.
Hori da, bai, orokorrean bakarrik erakusketa, baina, bueno, hor gondengu ba, zerbait beharrazun norraiten, ba, azaltzeko eta, ba, bueno, ba, galdetzen zuenari. Ba, bueno,
jendearen jakin minak asetzeko.
Hori da.
Bai.
Emaitzak ikuskai egongo dira azkunan bertan hilabetez, urrira bitartean, zuen lanetan zer da garrantzitsuagoa? Emaitza edo emaitza horretara iristeko egindako bidea?
Niretzat bidea.
Bai, nire kasume bai.
Bai.
Prozesua oso importante izin da.
Bai, bai nire ustez, zagit, nire kasuan nahiago dut ez erakutsi eta egin.
Baina horrek ere, eluke... zentzua galduko luke.
Bai, bai, osea erakustea gustatzen zait, baina egin, osea, nik bueno, artean, osea ni artean egotaren arrazoia da, ba, hori, egitea
gustatzenalako. Bide hori, horra iritsi bitarteko.
Bai.
Bide hori.
Bai.
Elkarren emaitzak ezagutzen dituzuen noski, lehenagotik bai. Ezpada atzotik beintzat elkarrena bai. Kontatzeko moduan zaudete emaitza zari naiz, adibidez, Iker. Zugarrik hasiko gara. Azkunara inguratzen denak Maiderren aurrean goxo topatuko du. Eta zer da, zer topatuko du, zer da begietara, zer da belarrietara?
Ba, bueno, nitzako, nire hitzetan, nire berbetan, saietoko nazeiten, edo esaten. Ba, zer nitzako, erako ikusgarria benetan. Nitzako lan oso potentea da. Bai bizualki, bai zertaz ari dan berbetan. Eta, bueno, gizakiari buruz ari da berbetan, gizakion arteko erlazioi buruz ari da berbetan, holako ze tentsio eta, bueno, distantziak eta tentsioak eta horregaz jolastu egiten du, oso era gogorrean eta baita ba politean itzako bai, ikusteko polita da.
Zeko lotzatuta daukazu alboan, Maider, konturatzen zara, eh? Nerabeak bezala, irriparre txikian.
Bueno, ustot nik bere lanaren esentzia edo ideia argia ez dakite ondo, berak esango dugu, ondo esaten ari nazen,
bai, ondo, bai.
Euskarria zein da, zer da, ikusentzunezkoa, argazkiak, zer ari gara ikusten?
Nor jarraituko... Leu jarraituko dut?
Bai, bai.
Vale, bueno, danetari deko ze bideoak ditu. Karo, eske berak egin dauzan gauzat dira mogimenduak, artefaktu batzuk egin mogimendu horiek eta erlazio horiek ikusteko eta sentsazio hori, artefaktu horiek ipintzen dituen jendeak, sentsazio hori jasateko edo sentitzeko. Tordun ekintza horiek grabatu egin dauz, eta hori bideoetan ikusten da, eta proiektatuta dauz, beste batzuk bideoetan ikusi aldira, eta artefaktu horiek ere, edo ikusi aldira. Hor dauz eskegita, eskegiteak ere zentzua deko bere lanean, bai, eta, bueno, instalazioa eske potentea da benetan, eh? Osea, ez galdu joateko aukera mesedez.
Hilabete daukate gure entzulek, ala nahi balute.
Hiru aste.
Ados. Urriaren?
Amar arte.
Bai, hori da.
Bere ala kontatuko digu Maiderrek nola iritsi den horraino, baina Maider, azkunara inguratzen denak, Ikerren, irakurri nola egiten da, AZ, Reality Lab?
Bai, bueno. Bai, AZ, bueno, da azkuna zentroko...
Angologoa,
bai, hori da, horregatik da.
Bai.
Hori da.
Osando, Reality Lab aurkituko du, zer da?
Bueno, ba berak aurkeztu duena izan dira ba artista ezberdinekin egindako ba kolaborazio moduko emaitza batzuk aurkezten ditula ba modu interaktibo baten eta ba mobila erabiliz eta hiru dimentsio hauek erabiliz, ez? Egin duena izan da lan egin pixkat eskaner batzuekin eta 3D moduko programa batzuekin eta haien erretratu moduko batzuk egin ditu ba haiek haien jakina zen nola nahi zuten haiek izan
haien autorrepresentazioa. Bai.
Hori da. Eta ordun egin duena izan da ba artista bakoitzeko ba erretratu hau egin eta ordun ba jendea hurbiltzen denean pieza hauetara daudela ba hor zutabe edo basen moduko batzuetan jarrita
bakoitza QR, batean bakoitza batean.
Bai. Bakoitzak du ba bere espazio moduko bat eta mobilarekin ba QR bat eskanatzen. Olako zeozer, ikusi dezake ba, erretratu hori eta informazioa bakoitzaren informazioa. Ez da?
Sortzaile bakoitza sortzaile emakumeak ulertuta daukagunagatik.
Bai,
denak.
Da, bai.
Orain bideak, eta bai hau ja norbera kontatu beharko du. Iker Bazke, zuk aurkezten du zure burua artista bezala, ikertzaile, diseinatzaile, programadore eta nomad, alegia jakintzaren nomada, eta lantzen dituzu iragana eta orain aldia, bilaketa eta bilketa prozesuen bitartez, honi beste zerbait erantzi nahi?
Ez, horregaz nahiko.
Horregaz nahiko.
Nahikoa dala uste.
Bai, bai. Arrapaladan irakurri dugu, gauza asko daudelako definizio berean. Reality Lab, musa kontzeptutik abiatu omentzen nuen. Edo kontzeptuaren kontra?
Karo, kontzeptuaren kontra, baina hortik abiatuta. Hori izan zen abia puntua. Hau da, emakumea sortzaile bezala musa, sortzaile, oza, emakumea sortzaile bezala ez dau ikusten, ez da, oza, musa bezida, beti zin da, ba hori, inspiratzailea eta, edo, eta, bueno, ba, gaur egun, ba, kontzeptu hori oso arkaikoa da, eta, bueno, hor, hildo horretatik hasita, ba, edo horrekin jorratuta, ba, lana atara barzan, ez da, edo bidea, lan egiteko bidea hortik abiatu zen.
Eta hasi zinen haietako batzuekin hizketan.
Hori da.
Zertaz?
Prozesua hori izin da. Osea, musa ideia horretatik hasita, gaur egun emakumea artista edo emakume sortzailea arte munduan, zelan ikusten duen jarraituz, eta hildo hoietatik edo tiraka, edo hildo hoiek jarraituz, ba elkarrizketak hasi ziren, eta, bueno, helburua zan, bakoitzaren autorrepresentazio bat egitea, autorretratua. Ondoria zen izan da, zeskenean...
Autorretratua eskatzen zenien, Iker, hitzez, alegia, nahiko zenuke horrela edo ala, edo gauza fisikoago bat.
Ez, nik baldintza bakarra ipini neutzien. Esan zala, errealitatea areagotua teknika erabiltzea. Segatik hori, zeskenean, niri deia da, edo nire ideia izan zen, hori ikustezina zena, edo tapatu egon dana, edo dagoena, ba, bisible edo.
Hori ikusgarri egitea, bihurtzea.
Hori da, ikusgarri bihurtzea. Orduan, errealitate areagotuak hori eskaintzen zegoen. Edo nok dauka mobile, eta QR bat irakurtzea erraza da, nik uste jende gehiak dakiela hori. Orduan, hori teknika eskuragarria da, eta errealitateare agotuak egiten dagoena da justo hori. Ba, ikusten ez dana, mobilaren bidez, ba ikusgarri egitea.
Beraz, eta ikusi gabe ulertzeko, parean daukago emakume sortzaile bat, gailuri gabe ikusten dugu modu batean, eta QR-rekin enfokatzen dugunean, ordura arte ezkutuan zegoen zerbait ikusarazten digu.
Hori da. Zebeke, ba hori, Azkuna zentrora hurbiltzen basarie, erakusketa dagoen lekuan, bost peana dagoz. Peana bakoitzak QR bat deko, eta goiko partean, zurita beltzezko irudi bat. Hori gitzen da markadorea. Zu QR hori irakurtzen dozunean, web horri alde bat urten egiten da, eta web horri alde horrek aukere moten dotzu goiko markade horreri apuntatzerakoan edo hor ikustea artista bakoitzak egin dauen lana.
Baten adibidea kontatzen ezake Iker? Ikusgarriago egiteko.
Bai. Adibidez Ane Picassarena, Ane Picassa, aktorea, ilustratzailea, bueno, beste gauzen artean, ba, bere autorretratua...
Zure definizioan gauza gehiago sartu dituzu, eh?
Ni, ez que buruz ez dakit.
Ados, Ane
buruz
Picassa.
Ez dakit, bai, bueno, arte eszenikoen ekoitzailea. Ze, bueno, horiek dira bere hiru sortzaile moduan bere hiru esparruak edo hartatzak, ezta? Hiru hartatza horiek dikoz importanteagoak edo. Eta, bueno, bera hiru aldiz bere burua agertu egiten du eta bera berbetan ari da, bueno, irudi horiek mugitu egiten dira airean eta alkartu egiten dira, nahastu egiten dira. Eta, bueno, berak simbolizatu gure ban, zelan bere lan esparru, hiru esparru horiek zelan arkaltzen ziren edo zelan alkartu behar ziren askotan bebai bueno, ba, mundu kultura mundu honetan ba aurre joan alizateko ze askotan bueno, esparru bakoitza lantzen badugu ba ezin dugu
zaila da bizi bidea aurrera hori da kontua bueltan
ez da bakarrik gura izatea bizik eta alizatea.
Hori da, bi gauzak. Bost sortzaile esan duzu Iker?
Bai, hori da.
Bost direla.
Bueno, Saioa Olmo, Oiane Sánchez Duro, Ane Picassa bera, Itxaso Díaz eta Eva Balmisa.
Entzuten da zerbait?
Barkatu?
Zure piezanea entzuten den zerbait.
Ba, pieza batetan bai. Saioa Olmoren piezan susurro bat da. Oso emeki, bueno, saioak berak grabatutako esaldi bat hau, baina bestetan ez da oso inurik.
Mutuak dira,
bai,
iruduz bakarrik.
Eta batzuk mugitu egiten dira, eta beste batzuk geldi dauzen irudimintzatako irudia dira.
Eta hau guztia esplikatzen duen argibideren bat jarri duzu erakusketan Iker?
Bai.
Edo, bai.
Bai, bitu, hoja bezala edo gehitzen dana, hor paperean bertan, dao Oiane Sánchez Durok prestatutako testua. Hori, erakusketari buruz duan testu bat. Hor paperean, erakusteketan bertan paperean dao. Zati bat, testu osoa web horri aldean dao. Azkuna zentroak, proiektu bakoitzeko ba, web horri alde bat prestatu dut, nirean. Erakusketa osoko testu bat dago, eta gero artista bakoitzak, sortzaile bakoitzak bere piezari buruzko testu txiki bat egin du, idatzi du eta horbe agertu egiten da, web horri aldean.
Maider Aldasorok berez bere burua aurkezteko idatzi du arlo performatiboa lantzen duela, diseinu esperimentala ere bai, eta bideoa, eta sujetu eta hauen dinamikei lotutako jokamalde eta harremanen ereduak ikertzen dituela, ilustrazioa diseinua eta animazioa egiteaz gain. Beste zerbait?
Bai, bideoak ere egite ditut. Promozion.
Tokatzen dena.
Bai.
Aurrean Goxoren aurkezpen modura esaldi bat irakurri dugu. Belarrak badaki izketan.
Bai.
Jarrai Goxorantz.
Bai. Ba, bai, hola, ze, bueno, aurrean Goxo atera dut Kalabaza Tripontzia pelikulatik. Da, euskal animazio kriston pelikula ona. Juan Bautista Berastegiren
Juan Berastegik.
Bai. Mila beratzeron da largo gita laukoa, oza, ja, nahi kurte ditu, baina nik txikitan askotan ikusten nun. Eta ba, hor kontatzen den historia batenin batetik atera et, ba, izan burua. Eta historia honetan, ba, bueno, ba, Kalabaza Tripontziko hasiera kontatzen du, nola sortu zen, eta nola ardi batzuk dauden hor, bueno, berez, leno, landareak daude munduntan, Kalabaza Tripontzian, eta ba, derrepente agertzen direla ardi batzuk, eta, klaro, ba, goze direla, eta eta ez dutela ezer jateko, eta orduan ba eskaintzen die kalabazatik pontziak, ba belarra, baina jatera dihoa zenean, ba honek esaten du aurrean goxo, ba horla harriak ez jateko ba, belarra, ez?
Eta orduan harriak. Beti segidezaten datorrena, datorrenera.
Hori da, eta orduan jarraitzu dute ibiltzen, eta honek, bueno, jatera dihoa zenean, ba honek ere esaten die aurrean goxo, eta ba orduan sinistu dute berriz eta aurrekoa bilatze dute. Eta orduan ba ari dira etengabe ibiltzen aurrerantz, goza izan da eta jangabe, hau da desioa jateko desioa dute, ez? Eta ilusioa, baina ez daude inoiz jaten, ez daude asetzen desio hori. Eta orduan ba klabaza tripontzia iristen, osea, iristen momentu bat ja pena dula harriengatik eta ba hitz egiteko aukera ematen die eta orduan belarrak esaten dienean aurrean goxo, ba hauek esaten dute bertan goxo eta ba orduan ba ja jaten dute eta baien desioa asetzen dute eta hola. Eta orduan ba gustatzen zitzaidan ba etengabe ibiltzaren edo bueno, bai
eterno horren atzetik beti joateko ideia hori.
Bai, bueno, gehiago ba, eternoaren ideia hori, hau da, desioa eta denbora tengabe baten arteko erlazio hori interesatzen zitzaidan. Edo denbora hori bukatzekoa, hau da, bertan goxo de repente, ez? Egon ondoren, aukera hori leno ere bazuten ardiek, bertakoa jateko, baina ez, ba, jarraitzen zuten aurrera, ez? Ba, da, desioa beti mantentzen, eta ba, bueno, ba, gustatzen zitzaidan, eta zan nire lanak ere batzu badu, ba alde batetik ba desioarekin zer ikusi asko du, zer nik egin ditudan piezak sortu dira ba nire desio bat asetzeko. Desio hoiek izan dira oso, oso benetazkoak, oso barnetik ateratakoak. Eta ba orduan ez dakit.
Horretarako egin dituzu janzki artefaktu batzuk.
Hori da, eta ba...
Eta haiek soinean ze gertatzen da?
Nola?
Haiek soinean hartuta, soinean jantzita, haietan sartuta, esan dezagun,
bai.
Zertara behartzen dute jantzi dituena?
Ba, bueno, batzutan behartzen ditu pertsonak ba, betirako elkarrekin egotera. Bestetan, ba, separatzen saiatzea, edo ba, tentsio jolas baten sartzea. Gero ja beste pista batzuk egin dut niretzat bakarrik zen, eta bueno, ba, nire ideia zen ba, zintzilik egotea eta pixka bat saltatzea, umetxo bat aurrei jartzen zaien traje moduko bat haiek saltatzeko bezala, ba, olako bat egin nahi nun nire burua entzat, pixka bat eldu moduan ba, ratutxo hori izateko ba, saltatzeko eta lasai egoteko, baina gero ja pentsatu nuen ba, gehi saltatu nahi nula, ba, beraz ba, asko saltatzeko traje bat egin,
beraz, jantzi zeu jantzen dituzu?
Bai, orokorrean egiten ditut nik egiteko, baina bueno, kasu batzutan nire lagunek parte hartu dute ba, performance moduko hori egiten, edo akzioa grabatzeko, eta hori ba, beraik egin dute, ze, bueno, ba, nik nahiago nun egon kameraren bueno, kameraren atzean, ba, nik kontrolatzen pixkat irudia, ze azkenean interesitzen zitzaidana zen irudia bera.
Eta bueno, jantzitakoan ba, gertatzen dena grabatzea eta ura jasotzea.
Hori da, bai.
Eta zuk argibideri jarri duzu?
Nire lagunei, bueno,
ez, erakusketara inguratzen den jendearentzat.
Ba, ez ai ez. Egin dudana izan da erakusketarako egin nun testu hau, hoja esala hau, izan zen gehiago azaltzen aurrean goxo edo kalabaza tripontzeko ba historia hau. Eta gero esaldi txiki baten aurrean goxo hontan erakusketan nola ulertzen dudan nik esaldi hori aurrean goxo eta da desio batzuen biliketa dela.
Aizu, eta ikuslea zuen lanen aurrean jarri eta zer gertatzea desio duzue? Zer nahiko zenukete?
Ba, niretzat, ba, niretzat hau nire fantasia denez, ba, bera ere sartzea fantasia aten.
Komplizitatea, komplize bihurtzea.
Bai, bai, izatea, bai, komplize, sartzea nire munduan, ez dakit.
Konpartitzea.
Bai, pozik egot, ez dakit.
Iker, zure lanaren kasuan?
Bueno, lehenengo gauza da harridura sortzea. Eta hori pasata, alde ez egitea, bezik eta hor dauzen informazio edo ideien kapa guztiak, ba, edo geruza guztiak, edo baten bat, jakitea edo bori, interes hori sortzea. Hori, horren irudi horren
atzitik. Arritu eta zepen saiarre.
Bai, hori da, hori da. Hori da. Asko edo gitxi, bai, irudiaz bakarrik, irudiagaz bakarrik ez gelditzea, bizik, eta horren atzean zer dagoen horren inguruko pentsamendua sortzea.
Zein izan da zure musa?
Ez que horren kontra nahuen ez, ba, musarik ez da egon, horrein ulertu dugu, lana egon da.
Ulertu dugu Maideren kasuan bera dela bere musa, eta zurean ez dagoela musarik. Aizu, eta behin lan hauek eginda, babesturen laguntza honi esker, edo bultzakada honi esker, azkunan egingo dute hiru aste eta kitxo edo zuen bide horiek ez dira inoiz amaitzen eta jarraituko duzue lan hauekin.
Ba, a ber, ezakigu nola jarraituko dugun, ezakit dirua ere behar dugu jarraitzeko, baina bai, nik uste sortzen edo gauzak egiten, bai, jarraituko dugula modu baten edo bestean, ezakit, ba, proiektu hontan beran, edo ba, pixka bat aldatzen, edo
tiraka, edo baztertuz.
Bai, baina bueno, lanean eta sortzen ikustet dela zerbait, gure
grina da.
Bai.
Eta zuen beharra, horretan bai. Gera, eta zuen naia, horretan geratu gara. Hasieran, bai. Iker Bazkez eta Maider Aldasoro asko estimatzen dizuegu biharamun egun honetan, etorri eta bitz egitea zuen lanei buruz, eta ikuslei esango diegu, inguratzeko, begiratzeko, ondo pasatzeko eta pentsatzeko.
Hori da.
Bai. Mi esker.
Iker, Maider, eskerrik asko. Bai, urrengo bat arte.
Bai,
berdin.
Agur.